This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
รัฐนันท์อุทธชาติหรือฟลุกไทเกอร์คิลเลอร์ศิลปินและผู้ใช้เสียงดนตรีออกมาเป็นอาวุธแห่งอิสรภาพวันนี้ฟลุกจะมาเปิดเผยตัวตนที่ไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนกับ Into the Rainbow ตอน Tiger Killer
วันนี้เรากับพี่ฟลุก Tiger Killer นะครับพี่ฟลุกสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ดีใจมากๆเลยที่ได้เจอพี่ฟลุกวันนี้นะครับ ด้วยความที่มากับพี่ฟลุกทำงานสายงานใกล้เคียงกันนะผมแต่ว่ามีโอกาสได้ติดตามผลงานเพลงของพี่ฟลุกอยู่นะครับดีใจมากๆที่ได้มาเจอกันวันนี้นะครับ
เช่นกันเลย
พี่ฟลุกดูเป็นคนแบบว่าตั้งใจทำงานมากๆเลยนะผมเห็นผลงานแบบว่าเป๊ะทุกงานเลยอยากจะถามพี่ฟลุกว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้พี่ฟลุกก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงครับ
แรงบันดาลใจจริงๆน่าจะเป็นแบบเหมือนฟลุกคือฟลุกไม่รู้ว่ามันเริ่มมาตอนไหนนะฮะแต่ว่าส่วนตัวแล้วอะเหมือนถ้าตอนเด็กๆคือเราชอบแบบร้องรำทำเพลงอะไรอยู่แล้วแบบเป็นตัวแทนประกวดอ่านนู่นนี่นั่นหรือแบบพอขึ้นมัธยมหน่อยก็มีวงดนตรีเป็นของตัวเองแบบทำกับเพื่อนเป็นแบบผู้ชายทำวงร็อกวงอะไรอย่างนี้เลยใช่แล้วก็เหมือนพอเราเริ่มได้มีการฟังเพลงที่หลากหลายครับก็จะมีผู้หญิงคนนึงที่เรียกว่าเป็นเหมือนจุดที่ทำให้ฟุกรู้สึกว่าเนี่ยฉันจะต้องเป็นแบบเขาให้ได้ก็คือ Lady Gaga ใช่แล้วแต่สมัยนั้นเลยตอนนั้นเราก็แบบว่าชอบเขามาก
ชอบเหมือนกันตอนนั้นเพลงอะไรครับ
ตอนนั้นคือเพลงแรกที่ทำให้ฟูรู้จักคือเพลง Poker Face ครับแบบว่าพี่สาวเปิดในห้องจำได้เลยตอนนั้นน่าจะมอต้นมั้งแล้วเราก็เลยถามเขาว่าแบบเพลงใครอะอะไรเงี้ยเขาเลยบอกว่าแบบนี่ Lady Gaga ไม่รู้จักเหรออะไรเงี้ยก็เลยไปฟังโอ้ยมี Just Dance มีนู่นนี่นั่นคือเราก็ติดตามมาตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาแล้วก็ยาวมาเลย
จนถึงปัจจุบัน
ใช่ก็คือพยายามแบบเหมือนตอนมัธยมเวลาเขาแบบมีประกวดร้องเพลงวงร็อกอะนะฮะปกติแบบวงเพื่อนผู้ชายก็จะร้อง Clash ร้องวงแบบpotato ร้องอะไรเงี้ยเราก็แบบขอแทรก Lady Gaga เพลงนึงได้ป่ะ Bad Romance ได้ไหมอะไรเงี้ยใช่
แล้วร้องยังไงเท่ๆเลย
ไม่ตอนนั้นก็เป็นตัวเองนี่แหละครับแต่ว่าตอนนั้นเราก็ยังแบบว่าถ้าพูดตรงเราก็ยังไม่ได้มีการแบบเปิดตัวขนาดนั้นว่าเราแบบเป็นอะไรหรืออะไรเงี้ย
ครับ
ใช่ก็คือก็เป็น Lady Gaga เวอร์แบบแอคเท่ๆหน่อย
อย่างพี่ฟุกบอกว่าร้องรำทำเพลงตอนเด็กอะไรเงี้ยเด็กผู้ชายหลายๆคนจะเจอเนาะอาจจะแบบโดนบูลลี่อะไรเงี้ยมีบ้างไหมครับตอนเด็ก
ๆบูลลี่มีอยู่แล้วแบบถ้าส่วนตัวฟุกก็เอาจริงๆคือด้วยความที่แบบตัวเองก็อยู่ทั้งในเพื่อนกลุ่มผู้หญิงและกลุ่มผู้ชายอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนตัวฟุกเองอะพออย่างเวลาอย่างทำวงดนตรีอะไรเงี้ยนะครับมันด้วยความที่เป็นเพื่อนผู้ชายเป็นอะไรเงี้ยมันก็จะมีคนแบบบูลลี่บ้างแหละว่าเออแบบตุ้งติ้งแบบตุ๊ดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นอยู่แล้วในเรื่องของเวลาที่เราแบบจะแสดงออกอะไรอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆไม่ได้ปกปิดใครหมายถึงว่าไม่ได้บอกเพื่อนๆทุกคนก็รู้แต่แค่เราไม่ได้ยังไม่ได้เป็นตัวเองมากเหมือนในตอนนี้แค่นั้นเอง
ครับแล้วอะไรทำให้พี่ฟลุกตัดสินใจจริงๆกับสายอาชีพนี้ครับ
มันน่าจะเป็นแบบว่าเหมือนฟลุกก็แบบไขว่คว้ามาตลอดเนาะเวลามันมีประกวด AF The Star ทุกเวทีรายการ Work Point รายการค้นหาบอยแบนด์อะไรเราไปมาหมดเคยไปฝึกเพื่อที่จะเป็นบอยแบนด์ก็ทำมาแล้วคืออะไรที่รู้สึกว่าแม้จะไม่ใช่ตัวเองเราไม่ได้ชอบเต้นเลยด้วยซ้ำแต่เราแค่รู้สึกว่าเนี่ยมันคือโอกาสที่จะทำให้เราได้เป็นศิลปินหรือว่ามีคนเห็นความสามารถของเราฟุกก็ไปมาหมดอะไรเงี้ยแบบฝึกฝืนแม้กระทั่งสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเองเกือบจะได้เดบิวต์แล้วฝึกที่ค่ายมา 3-4 ปีนู่นนี่นั่นหลายๆค่ายไปเรื่อยๆแบบเกือบจะได้เดบิวต์ละแล้วก็มาเจอโควิดอะไรเงี้ยมันก็แบบไม่ได้ถึงฝันสักทีอะไรประมาณนี้ครับ
ก็คือไปมาหลายรายการ
มากแบบว่าถ้าเป็นรายการประกวดหรืออะไรอย่างเงี้ยรายการดังๆที่แบบหลายๆคนแบบอาจจะพอรู้จักอะไรเงี้ยก็แบบผ่านมาหมดแต่ส่วนใหญ่ก็จะแบบไม่ค่อยได้เข้ารอบหรือว่าเข้ารอบก็อาจจะแบบอยู่แค่ในรายการแค่แบบ EP แรกๆแล้วก็ไปแล้วอะไรประมาณนี
้ตอนที่พี่ฟลุกทำวงกับเพื่อนๆสมัยเรียนน่ะวงชื่อว่าอะไรครับ
คือตอนนั้นเป็นแบบคือเพื่อนด้วยความที่เพื่อนผู้ชายอ่ะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นหัวหน้าวงเป็นคนตั้งมันชื่อว่าเหมือนออกเวอร์อะไรสักอย่างนะฮะ UAC มาจากชื่อของโรงเรียนคือฟุกเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีชื่อตัวย่อมันคือ ACU มันก็เอามาสลับอะไรเงี้ยก็เลยชื่อว่าออกเวอร์อะไรสักอย่างหนึ่งประมาณนั้น
ครับ
ใช่แล้วก็เราไม่ได้รู้ความหมายไม่รู้ที่ไปที่มาเลยคือเราให้เพื่อนเป็นคนจัดการเรามีหน้าที่แค่ฉันเป็นคนร้องอย่างเดียว
พี่ฟลุกเล่นดนตรีไหมครับ
ไม่เล่นเลย
ร้องอย่างเดียว
ร้องอย่างเดียวชอบร้องอย่างเดียวด้วยคือลองแบบไปเล่นอะไรบ้างแล้ว ไม่มีสมาธิรู้สึกไม่มีแบบลองนะเราเคยลองไปอยู่วงดุริยางไปเล่นแบบแซกโซโฟนเล่นอะไรเงี้ยไม่แฮปปี้เลยรู้สึกแบบไม่มีความสุขแต่ถ้าต้องมาร้องประสานเสียงเลยเอามาเลยชอบสนุกอะไรอย่างเงี้ยอยากเรียนรู
้ตอนเด็กๆฝึกยังไงครับ
หมายถึงฝึกร้องเหรอคร
ับ ใช่
ผมเป๊ะเอาจริงป่ะไม่ได้มีทักษะไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มีเหมือนอาศัยเซนล้วนๆแบบฟังแล้วจับเอาไม่ได้รู้เอาจริงไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าอันนี้เขาเรียกคีย์อะไรนะอะไรยังไงคือถ้าคนมาถามจะไม่รู้แต่ถ้าสมมติบางทีเราฟังเราจะรู้ว่าอันนี้เพี้ยนอันนี้ไม่เพี้ยนอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็จะมีดู YouTube บ้างดูแบบพวกครูที่เขาสอนใน YouTube บ้างแล้วก็เคยมีเรียนในคลาสด้วยบ้างอะไรอย่างเงี้ย
ดูจากใน YouTube เลย
ส่วนใหญ่จะดูใน YouTube
สมัยนั้นเป็นคลิปของใครครับ
ครูปอยครูอะไรแกชื่อแบบหรือว่าครูเขาเรียกว่าอะไรดีนะมีหลายท่านอ่ะแต่ฟุกแบบก็เหมือนดูไปเรื่อยบางคนอาจจะเหมือนเป็นนักร้องมาสอนเป็นอะไรเงี้ยกับเขาจะชอบส่งคลิปแบบเราไปฟังเสียงแบบไมเคิลแจ็คสันเขาวอร์ม
ชอ
บไปดูไปลองฟังอะไรเงี้ย
ไม่ลอง
แล้วก็เคยลองแบบวอร์มตามเรื่องอะไรประมาณนั้น
อืมครับผมดีครับก็คือเริ่มจากแนวร็อกมาแล้วค่อยผสมเลดี้กาก้านิดนึง
ใช่
ในตอนนั้นครับผมแล้วสไตล์ถัดไปหลังจากเพลงร็อกนะครับผม
ก็จริงๆรู้สึกว่าพื้นฐานตัวเองอะแอบชอบร็อกนะแบบร็อกแบบเอาจริงฟุกอะชอบพี่ไดโนฟินถ้าเป็นศิลปินไทยนะฮะเราก็แต่ว่ายุคนั้นเราก็ฟังเสพฝั่งผู้ชายด้วยฝั่งพี่แบบบอดี้สแลมวงคลาสก็อย่างที่บอกโปเตโต้เรื่องอะไรเงี้ยก็ชอบด้วยความที่เพื่อนเรามันก็ฟังแต่ใหญ่ๆเราก็อยู่กับพวกเนี้ยเราก็เลยได้อิทธิพลมาด้วยมันก็เลยเหมือนกับว่าเราก็ซึมซับแต่ส่วนตัวเราจะชอบฝั่งผู้หญิงมากกว่าก็เริ่มพอเป็นพี่ดาแต่มาก็มีบ้างเป็นนิวจิ๋วนะเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะชอบแต่ใช่จะชอบคนสายดีว่าหน่อยแล้วเป็นไทยอะไรอย่างเงี้ยแบบพี่แก้
ม
หรือว่าแบบโบบาหน่อยแม่พึ่งอะไรอย่างเงี้ยชอบอะไรไปอย่างนั้นเลยใช่จะผสมไปเรื่อยแบบว่ามีชอบแบบจริงๆจริตตัวเองแอบมีความลูกทุ่งอยู่ถ้าเคยได้ฟังเพลงฟุกอ่ะทุกจะมีจริตแบบสำเนียงเลยที่มันติดลูกทุ่งอยู่ในเพลงของตัวเองอยู่เหมือนกันทั้งที่เราก็ชอบ Lady Gaga นะชอบ21นะชอบ Big Bang นะคือมันหลายอย่างครับเรื่องถ้าเป็นเรื่องแฟชั่นเงี้ยฟุกก็จะเสพจากฝั่งแบบโตมากับ K-pop ด้วยเหมือนกัน21 Big Bang ก็คือเราเป็นแบบแฟนคลับเลย
ชื่อพี่ฟุก Tiger Killer มาจากอะไรครับ
คือจริงๆอ่ะบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะเป็นชื่อแบบตั้งขึ้นมามโนอะไรขึ้นมาแบบตั้งเป็นสเตทเนมขึ้นมาเล่นๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือมันมีที่มาคือฟุกอ่ะชื่อแรกที่พ่อแม่ตั้งให้เลยครับชื่อเล่นนะครับชื่อว่าเสือแต่ทีเนี้ยเราประสบอุบัติเหตุกับคุณแม่ตอนเด็กนะเด็กมากฟุกจำความไม่ได้เลยแบบยังไม่เรียนอนุบาลเลยอ่ะก็คือทางรถยนต์เป็นรถเหมือนคุณแม่ขับมอเตอร์ไซค์แล้วชนกับรถ10ล้ออะไรประมาณนั้นแล้วก็ปรากฏว่าเรารอดก็เลยเปลี่ยนชื่อมาเป็นฟลุกใช่ชื่อเสือก็เลยหายไปแต่ตอนนั้นเราไม่รู้นะฮะจนโตมานี่แหละถึงเคยแม่เคยถึงมาเล่าให้ฟังว่ารู้ปะเนี่ยว่าตัวเองเคยชื่อเสือหรืออะไรเงี้ยเราก็เลยอ้าวหรออุ้ยชอบจังเลยชื่อนี้ทำไมเปลี่ยนทำไมเนี่ยอะไรประมาณนั้นเรารู้สึกว่ามันเท่ดีแล้วมันก็แบบไม่ค่อยซ้ำอะไรเงี้ยชื่อฟุกเรารู้สึกแบบฟุกมันซ้ำเยอะแล้วอ่ะคนชื่อฟุกเยอะมากทีนี้เราก็เลยคิดว่าถ้าวันหนึ่งนะฉันได้เป็นศิลปินฉันจะเอาชื่อนี้กลับมาใช้อีกครั้งนึงก็คิดกับตัวเองแล้วก็พอได้มีโอกาสได้มาเป็นจริงๆแล้วก็เลยเอากลับมาดีกว่าก็เป็นไทเกอร์คิลเลอร์ก็ไม่มีอะไรเลยที่มาคือรู้สึกมันเท่เฉยๆก็เลยเป็นเหมือนพวกสเตจเนี่ยเหมือนพวกอารมณ์เหมือนเราเห็นแบบศิลปินเนาะเวลาเขาตั้งหรือจะเป็นดรากอะไรเงี้ยเขาก็จะมีสเตจเนี่ยมีชื่อของเขาใช่แล้วก็เลยไทเกอร์คิลเลอร์นี่แหละดูเป็นเรารู้สึกว่าเราแบบแอบมีความเท่ๆอยู่อะไรประมาณนั้นถึงแม้จะแบบว่าแบบท่าทางอาจจะดูแบบงงๆ
ไม่งงหรอกไม่งงเท่มากรักชอบงานเพลงพี่ฟุกมาก
ขอบคุณครับ
ก็คือหลากหลายมากจนไปถึงลูกทุ่งเลยลูกทุ่งก็ชอบ
ลูกทุ่งก็ชอบปัจจุบันก็ฟังนะครับเพลงแบบลูกทุ่งอินดี้ปัจจุบันก็คือชอบก็จะมีกลุ่มเพื่อนที่เป็น LGBT เหมือนกันเนาะเราก็จะชอบส่งเพลงมาตลอดแล้วฟุกถ้าเพื่อนทุกคนก็จะอยู่แล้วว่าถ้าเป็นเพลงอีสานเพลงลูกทุ่งจะถูกจริตนี่อะไรเงี้ยตะกะแตนชลดาต่ายอรทัยศิริพรอมัยพงษ์อะไรเงี้ยนี่ก็คือชอบใช่คืออย่างแม่พึ่งอ่ะฟูรู้สึกว่าแบบเขาเป็นไอคอนิกด้วยไงคือถามว่าถ้าเป็นถ้าในฝั่งอินเตอร์เป็นเลดี้กาก้าที่เป็นไอดอลเนาะถ้าฝั่งไทยฟูก็ให้แม่พึ่งเลยเพราะฟูรู้สึกว่าแบบคนนี้มีเสน่ห์จังแบบทั้งเวลาเพอร์ฟอร์มการร้องแล้วก็คาแรคเตอร์เขาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่านี่ขนาดเขาไม่ได้อยู่แบบบนโลกมาแบบหลายสิบปีแล้วอ่ะ แต่เขายังถูกพูดถึงอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเออวันอยากเป็นเลเจนด์ให้ได้แบบนี้เหมือนกันเนาะถ้ามีโอกาสอะไรอย่างเงี้ย
อืม
ใช่ก็เลยมองแม่พึ่งเป็นไอดอลเหมือนกัน
มาว่าผลงานที่พี่ฟุกทำอ่ะทั้ง2เพลงคิดว่าเป็นตำนานมั้งเชื่อว่าอีก10ปีคนมาดูอ่ะก็จะแบบว่าอีก10ปี20ปีคนผ่านกลับเข้ามาดูเพลงของพี่ฟุกเนี่ยน่าจะได้รู้สึกถึงพลังอะไรบางอย่างแน่ๆ
ซึ่งก็หวังว่าตัวเองจะเนี่ยยังมีหวังอยู่ว่าจะได้มีโอกาสผลิตอะไรใหม่ๆออกมาอีกในอนาคตอะไรเงี้ยนอกจาก2เพลงที่ผ่านมาซึ่งก็ทำได้ดีแล้วก็ภูมิใจกับมันนะครับแต่รู้สึกว่าเรายังมียังโชว์อะไรได้อีกแบบโชว์ของโชว์ความเป็นตัวเอง
ยังมีอีก
ใช่เรายังรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่มาสเตอร์พีซของเราอะไรประมาณนี้คิดว่าตัวเองทำได้อีกดีกว่านี้อีกแล้วก็มีผลงานได้อีกอะไรอย่างงี
้พี่ฟุกมีช่วงนึงเนาะที่ได้เข้าไปฝึกกับค่ายเพลงนะครับ
ครับได้เขาเรียกว่าก็ได้ปล่อยซิงเกิลมาเลยนี่แหละ
ปล่อยซิงเกิลก็คือฝึกแล้วก็ออกซิงเกิลเดบิวต์เลยเป็นศิลปินนะครับผมพี่ฟุกดีใจไหมที่ฝันของเราเป็นจริงได้เป็นศิลปินแล้ว
ดีใจมากแบบมันรู้สึกนะว่านี่แหละฉันคิดมาแล้วฮะว่ามันจะแบบเกิดสิ่งนี้ขึ้นแล้วมันก็เกิดอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้แบบจริงๆฝันลึกๆมันก็ไกลกว่านั้นไปอีกแต่ว่าเราเหมือนเราค่อยๆอุ้ยทำตามสเต็ปมาแล้วนะอะไรเงี้ยเราไม่ได้เริ่มต้นจากอุ้ยอยู่ดีๆเราฟลุกแล้วเราได้มาเป็นนักร้องเรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันเกิดจากความฝึกฝนพยายามแบบไขว่คว้าหาโอกาสของเรามาตั้งแต่เด็กๆเลยอะอะไรเงี้ยคือเราไม่หยุดพยายามมันเลยอะไรเงี้ยแล้ววันนึงพอภาพเนี้ยที่เราคิดว่ามันจะเกิดเอ้ยมันเกิดเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวภาพต่อไปที่เราวางไว้มันน่าจะเกิดแต่ว่าโอเคในตอนนี้มันอาจจะยังเน
า
ะมันอาจจะยังแต่ก็
อาจจะยัง
เขาเรียกว่ายังไงดีอ่ะเราก็ทำมันให้ดีที่สุดเท่าที่ช่วงจังหวะชีวิตมันจะเกิดนะครับช่วงนี้อาจจะยังไม่ใช่ช่วงของเราหรือว่าอาจจะยังไม่ใช่หรือใจยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าโอเคเราภูมิใจมากที่ครั้งนึงแบบเรามีความฝันเราได้ follow มันแล้วเราก็ทำมาได
้
ถึงตรงนี้อะไร
พอเห็นคนอื่นอะไรเงี้ยที่เขาเป็นศิลปินแล้วเขาประสบความสำเร็จพี่ฟลุ๊ครู้สึกไงบ้าง
ก็ดีใจกับเขานะครับเหมือนอย่างบางคนที่อาจจะแบบฟันฝ่ามาด้วยกันหรือว่าเริ่มหรือเขาอาจจะแบบจริงๆเขาก็อาจจะทำอะไรมาก่อนเราเหมือนกันแต่หมายถึงว่าเริ่มต้นมาพร้อมๆกันบางคนก็ไปได้ไกลมากในตอนนี้แบบเราก็รู้สึกว่าเราทึ่งในความสามารถของเขาอยู่แล้วตั้งแต่ตอนนั้นอะไรเงี้ยอันดับแรกเรารู้สึกดีใจกับเขาอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนมันตั้งใจหมดเราก็ตั้งใจเหมือนกันอะไรเงี้ยกับอีกอันนึงเราก็กลับมามองตัวเองเนาะเราก็มีรู้สึกถ้าเอาตรงๆมันก็รู้สึกเฟลแหละว่าโอเคแบบแบบทำไมเรายังอยู่ตรงนี้อยู่นะทำไมเราแบบยังหรือเรายังพัฒนาตัวเองไม่พอหรือว่าเป็นเพราะเหตุใดอะไรเงี้ยเราก็พยายามมาตกตะกอนกับตัวเองนะฮะแต่สุดท้ายเราก็คิดว่าโอเคในเรื่องของจังหวะชีวิตโอกาสแล้วก็การจะประสบความสำเร็จคือแต่ละคนมันหรือว่าการที่แบบจะได้ก้าวต่อไปในเส้นทางอะไรก็ช่างอ่ะมันอาจจะแบบไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ปัจจัยเดียวว่าเราพยายามไม่พอหรืออะไรเงี้ยฟุกคิดว่ามันมีปัจจัยอื่นๆรอบนอกเยอะมากๆในการที่ทำให้เราอาจจะยังรู้สึกว่าเรายังก้าวไปตรงนั้นเหมือนคนอื่นไม่ได้อะไรเงี้ยครับ
คนที่เขายืนอยู่แถวหน้าที่เขาประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยเคยคิดไหมว่าที่ตรงนั้นน่าจะเป็นของเรามากกว่า
ส่วนใหญ่จะฟุกอาจจะคิดว่าถ้าสมมติว่าแบบเราเห็นคนที่ประสบความสำเร็จเราจะชอบคิดว่าฉันจะต้องไปเป็นแบบเขาให้ได้แต่เราจะไม่คิดว่าที่ตรงนั้นมันควรจะเป็นของฉันเราจะชอบคิดว่าแบบฉันจะไปทำเหมือนเธอให้ได้เหมือนตอนที่ฟุกมาดูคอนเสิร์ตเลดี้กาก้าครั้งแรกที่ราชมังมาจากต่างจังหวัดนั่งรถทัวร์มาด้วยจากอุบลเก็บเงินมาบัตรแพงที่สุดแบบหน้าสุดอะพยายามมาให้ได้นั่งมาให้ถึงแล้วเรามองขึ้นไปบนเวทีอะแล้วเราเห็นเลดี้กาก้าแล้วเราก็บอกกับตัวเองวันนั้นว่าสักวันหนึ่งฉันจะมายืนบนเนี้ยราชมังตรงเนี้ยแล้วคนเนี่ย 2-3 หมื่นคน 5 หมื่นคนเนี่ยต้องมาดูฉันแบบเขาให้ได้คิดอย่างนั้นมาตั้งแต่ตอนนั้นมันเลยเป็นแรงผลักให้ฟูแบบเอาวะกูต้องทำให้ได้อะไรอย่างนั้นซึ่งโอเคตอนนี้มันยังไม่เกิดแล้วก็ไม่รู้มันจะเกิดไหมก็ไม่รู้แต่ก็ความเขาเรียกว่าอะไรดีความคิดในตอนนั้นมันดันให้ฟูได้มีโอกาสมีซิงเกิลได้มาอยู่กับค่ายเพลงที่แบบหลายคนก็อาจจะอยากแบบเคยอยากไปอยู่หรือแบบรู้สึกว่าเป็นค่ายใหญ่ว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเว้ยเราก็ค่อยๆก้าวมาเหมือนที่ฟุกบอกว่าฟุกก็ค่อยๆทำตามสเต็ปมานะแต่โอเคมันแบบว่ามีหลายปัจจัยอย่างที่บอกไปอะครับ แต่ว่าถ้าถามถ้าย้อนกลับมาถึงคำถามเนาะว่าแบบเคยคิดไหมก็เคยคิดแค่ว่าเราอยากทำเราจะต้องทำให้ได้แบบเขาให้ได้ประมาณนั้น
คนเห็นเดาในออนไลน์กับคนเห็นเดาในตัวจริงอะคิดว่าคุณจะชอบแบบไหนมากกว่ากัน
ผู้คิดว่าน่าจะชอบตัวจริงมากกว่าเพราะว่ามันเป็นปัญหาเหมือนกันนะถ้าหมายถึงว่าภาพลักษณ์อะไรเงี้ยเพราะบางคนมองฟุกในโซเชียลว่าฟุกอะจะต้องแรงมากๆแบบตั้งแต่ตอนเป็นศิลปินละที่ทุกคนเวลามาเจอทุกคนคาดหวังว่าจะเจอฟุกแล้วต้องแบบคุณแม่อย่างนี้ค่ะนึกมาคุยกับเราเงี้ยมันแบบใช่แม่มันเลิศมากมันเนี้ยแล้วเรารู้สึกว่าคือเราพูดกับเพื่อนอะโอเคนะแต่บางแบบคือจริตเราอะไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นอยู่แล้วเราก็แบบทำตัวไม่ถูกบางทีเราก็แบบเหมือนเป็นคุณแม่อะไรหมายถึงว่าเราจะเป็นลูกยังจะเป็นให้ลูกใครไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าเราก็รู้สึกแบบคนมองว่าเราจะต้องแรงเจอเราต้องแบบฟาดละเราจะต้องมาแบบนี่ไงลูกอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยคือมันมีคนอันนี้คือคนบอกมานะครับว่าภาพลักษณ์เราดูอาจจะเป็นการที่เราสื่อออกในโซเชียลด้วยแหละมันก็ไม่ใช่ความผิดของคนดูนะเขาก็อาจจะเห็นเราจากตรงนั้นทั้งภาพบางมันมีบางลุคฟุกเคยแบบแต่งเป็นเหมือนแดกเหมือนอะไรก็มีอะไรเงี้ยคือเราสนุกอ่ะเราลองเฉยแต่เราตัวจริงเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นแค่หมายถึงว่าเราไม่ได้แรงแบบอย่างนั้นอ่ะแล้วคนก็เลยคิดว่าเจอฟุกจะต้องแบบเฟี้ยนแรงๆซึ่งจริงๆแบบไม่เลยเราแค่ชอบแต่งตัวเฉยใช่ประมาณนั้น
ที่บ้านว่าอย่างไรบ้างตอนผลงานออกไป
เขาก็ไม่หมายถึงว่าจริงๆไม่เคยพูดเรื่องแบบเพศเรื่องอะไรเงี้ยกับที่บ้านเลยอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนแบบว่าค่อยๆยอมรับในตัวเรามาเองแต่ฟุกคิดว่าเขารู้อยู่แล้วคือจริงคุณแม่เห็นเขาก็แบบก็ชื่นชมเราแหละว่าแบบเหมือนเก่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เราจะไม่ค่อยแบบเขาเรียกว่าไงดีชมกันอะไรมากอะไรเงี้ยแต่เราก็จะรู้ว่าแม่แบบค่อยๆยอมรับเรามาเรื่อยๆเราไม่เคยต้องมานั่งแบบเปิดใจว่าเราเป็นอะไรหรืออะไรเงี้ยซึ่งเคยคิดในหัวด้วยตอนเด็กๆว่าจะต้องมีวันนึงที่ต้องมานั่งคุยกับแม่แน่ๆว่าเราเป็นไรแต่ว่าสรุปแล้วเขาเป็นคนเปิดเองด้วยซ้ำอยู่ดีๆแม่ก็มาบอกเราเองว่าแบบไม่อยู่เนเธอร์แลนด์ด้วยกันไหมเนี่ยเนี่ยรูปเปล่าที่เนี่ยเขาแบบผู้ชายแต่งงานกันได้แล้วนะแบบเขาแต่งงานกันนะตอนนั้นคือฟุกยังไม่ได้เป็นไทเกอร์คิลเลอร์ด้วยซ้ำอะแล้วเราก็แบบเพิ่งเขายอมรับแล้วโดยที่เราไม่ต้องพูดเองด้วยซ้ำว่าเราต้องมาไม่ต้องมีโมเมนต์ของการมานั่งสารภาพซึ่งก็ไม่รู้จะสารภาพไปทำไมมันก็แบบเนาะฟุกก็รู้สึกว่ายุคนี้แล้วด้วยแต่ย้อนกลับไปในตอนนั้นอะไรเงี้ยฟุกก็รู้สึกว่าเครียดจังเลยกับการเป็นตัวเองเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้เขารู้สึกผิดหวังในตัวเราอะไรอย่างนั้นนะเหมือนแบบว่าเราจะสร้างครอบครัวให้เขาเห็นไม่ได้แบบเหมือนกับว่าเราจะไม่สามารถดูแลตัวเองหรือดูแลเขาได้อะไรประมาณนั้นมันเหมือนเป็นความกังวลส่วนตัวฟุกเองที่รู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่จะบอกเขาว่าเราเป็นอะไรในวันที่เรายังรู้สึกว่าเรายังไม่ได้มีอะไรที่มันมั่นคงตอนนั้นคือคิดขนาดนั้นเลยตอนนั้นมันเด็กอะไรเงี้ยแต่พอโตมาแล้วเราก็เริ่มจะเอาเหอะคิดว่าเขาคงรู้ตั้งแต่เราเด็กแล้วแหละอะไรเงี้ยประมาณนั้นแต่เขาอาจจะแค่ไม่ได้พูดกับเราตรง
ๆครับ
เฉย
ๆแปลว่าเรื่องราวความรักไม่ค่อยได้เล่าให้ที่บ้านฟัง
ไม่ได้เล่าเลยด้วยซ้ำ
เลย
แล้วแม่ก็จะบอกตลอดว่าเมื่อไหร่จะมีแฟนอะไรเงี้ยเมื่อไหร่จะมีแฟนเพราะว่าไม่มีมาตั้งแต่แบบมัธยมแล้วอะซึ่งแฟนที่ล่าสุดที่แม่รู้คือเป็นผู้หญิงด้วยนะแบบที่แม่เคยเห็นแบบเขามาเฝ้าที่โรงพยาบาลตอนเราป่วยอะไรเงี้ย
ครับ
ใช่แล้วก็ไม่เคยมีแฟนให้เขาเห็นเลย ที่บ้านแล้วส่วนตัวเองก็พอแบบมาลองคบเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยหมายถึงว่ามีแฟนเป็นผู้ชายที่บ้านก็ไม่เคยรู้เลยเหมือนกันแต่ว่าเคยคบเคยคุยไม่มีแต่ไม่ถึงขั้นแบบมาเป็นแฟนอะไรประมาณ
อ๋อแล้วเรื่องราวความรักของพี่ฟุกเนี่ยเคยเอาเข้ามาใส่ในเพลงบ้างไหมครับ
เคยเข้ามาใส่ในเพลงไหมก็จริงๆก็คือเพลงเข้าฝันนั่นแหละเพลงแรกของตัวเองเลยคือแบบว่ามันเหมือนเป็นสิ่งที่เราย้อนกลับไปตอนเราเป็นมัธยมอ่ะเหมือนเราแอบชอบรุ่นพี่คนนึงอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาป๊อปปูล่าเขาแบบเป็นที่รู้จักเอาในโรงเรียนมันก็จะมีพี่ที่เขาแบบเป็นอะไรเงี้ยอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากแบบให้เขาแบบมองเห็นเรามั่งจังหรือเหมือนว่าให้เขาแบบมาสนใจเรามั่งจังเลยแบบซึ่งมันไม่มีวันเป็นจริงได้อยู่แล้วเราคิดว่าอยากถ้ามันไม่ได้ก็ไปทำสิ่งนี้ในฝันแม่งเลยให้มันแบบว่าให้เขาเห็นเราอะไรประมาณนี้เลยเป็นที่มาของเพลงชื่อว่าเข้าฝันคือเหมือนอารมณ์แบบเราก็แอบชอบครับพี่เขาอยู่ข้างเดียวนั่นแหละแล้วเขาก็แบบว่าเราไม่รู้อยู่แล้วมันไม่มีวันเป็นจริงได้ก็เลยไปขอแค่ให้เขาไปเห็นเราในฝันก็พอแล้วอะไรที่เราแบบได้แบบมีความสุขกันในฝันก็พออะไรเงี
้
ย
แล้วช่วงเวลาที่พี่ฟลุ๊กเป็นนักร้องเนี่ยเคยรู้สึกว่ามีจุดไหนที่มันท้าทายความสามารถเราไหมครับ
ฟลุ๊กรู้สึกว่าท้าทายที่สุดคงเป็นการที่ ร้องสดและเต้นไปด้วยหลายๆเพลงต่อกันพี่ฟุกรู้สึกว่าความที่เราเสพกับ Lady Gaga เสพอะไรมาเราจะเห็นว่าเขาแม่งสตรองมากเป็นชั่วโมงแต่สามารถร้องแบบเสียงยังอยู่ได้หรือศิลปินระดับโลกคนอื่นๆหรือแม้กระทั่งศิลปินไทยเองบางวงอะไรเงี้ยที่เรารู้สึกว่าตอนเราเห็นเขาเนาะเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยแบบเราทำได้แหละแต่พอไปทำจริงเราแค่เต้น2เพลงร้อง2เพลงเราก็หอบเหนื่อยแล้วอะเราก็พยายามคอนโทรลเสียงนั้นเรามันเลยทำให้ฟุกรู้สึกว่ามันท้าทายตรงที่ว่าจะต้องฝึกฝนตัวเองมากกว่านี้ถ้าเราจะไปได้ในระดับเบอร์นั้นเบอร์ที่แบบศิลปินระดับโลกเขาทำได้เรายังต้องฝึกฝนอีกแล้วมันก็ค่อนข้างจะท้าทายเพราะว่าตัวเองเป็นคนที่เขาเรียกว่ายังไงนะเต้นก็ไม่ค่อยดีเหมือนแบบร่างกายมันไม่สนิทกันอะ
เป็นคนเอาว่าดีนะ
โอ้อันนั้นคือฝึก
ซ้อมเยอะ
ครับเหมือนตอนที่ฟุกไปฝึกบอยแบนด์อะเพื่อนในวงทุกคนเป็นแชมป์ไปเต้นชนะที่เกาหลีมาหมดฟุกในวงคนเดียวที่ลองได้อย่างเดียวแต่ว่าเต้นแบบด็อกแดกมากอ่ะทุกคนจะรู้ว่าแบบฟุกบางทีหมุนคือล้มตลอดอะไรเงี้ย
อืมเปาเดี๋ยวนะเปาพี่ฟุกเคยฝึกที่เกาหลีด้วย
เป็นการโคกันครับค่ายเป็นค่ายของเกาหลีมาฝึกที่ไทย
ที่ไทย
ใช่ครับก็คือฝึกแต่ว่าเด็กส่วนใหญ่ที่ฝึกด้วยเขาก็เป็นเด็กที่เคยไปเต้นครบไปชนะมาที่เกาหลีอะไรประมาณเนี้ยใช่ครับซึ่งตอนนี้ก็มีหลายคนเป็นศิลปินเป็นอะไรเงี้ยอยู่
สิ่งที่ท้าทายที่สุดของพี่ฟุกตอนที่เป็นศิลปินก็คือร้องกับเต้นไปด้วยกัน
ร้องกับเต้นแล้วต้องทำให้มันแข็งแรงอ่ะให้มันแบบว่าเนี่ยคือศิลปินนะฉันไม่ได้มาลิปซิงเพราะว่าเลดี้กาก้าเคยบอกว่าฉันจะไม่มีวันลิปซิงฉันจะไม่ลิปซิงเลยและเขาก็ไม่เคยทำเลยฟุกเลยสุดว่าชอบคำนี้จังเลยเก็บเอามาเป็นของตัวเองว่าฉันก็จะทำให้ได้เหมือนกันว่าฉันจะไม่ลิปซิงซึ่งทุกครั้งที่ไปออกรายการไปร้องอะไรทุกครั้งฟุกไม่เคยลิปซิงเหมือนกันฟุกก็ร้องสดตลอดยกเว้นมันจะมีเทปนึงที่เขาแบบมันต้องอัดแบบลิปซิงจริงๆฟุกก็ขอเขาล่ะร้องสดอัดลงไปด้วยอีกเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ได้คือเรารู้สึกว่าเหมือนแบบไม่รู้นะอันนี้แล้วแต่ความคิดเราแค่รู้สึกว่าคนดูเขาน่าจะมาอยากดูอะไรที่มันต่างจากเสียงที่เขาฟังในเพลงปกติอะเพอร์ฟอร์มเขาอยากมาดูตรงนั้นเขาคงไม่อยากมาดูแบบคนที่เต้นไปตามเพลงมั้งแต่ซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้ผิดนะครับการลิปซิงฟุกก็รู้สึกว่าศิลปินหลายคนก็ทำแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าเราชอบแนวคิดนี้ของ Lady Gaga จังเลยเราก็เลยเอามาใส่ในตัวเองด้วยแบบยึดมาเป็นขอแอบแบบเอามานับถือด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยประมาณ
นี้เนี่ยคิดเหมือนกันเลยมาคิดเหมือนพี่ฟุ๊กเลยคร
ับ
ถ้าบอกว่าเราต้องแบบฝึกเอาให้ได้เนาะ
ใช่คือแบบ
แต่ว่าเราไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้ไปว่าคนที่เขาซิงหรือว่าใช้ playback นะ
บางคนอาจจะเรื่องสุขภาพบางคนอาจจะเรื่องของแบบการถ่ายทอดสดหรืออะไรต่างๆหรือว่าเรื่องของการแบบเขาต้องเต้นเยอะมากซึ่งบางทีเนาะมนุษย์อะเสียงยังไงมันต้องแกว่งต้องอะไรอยู่แล้วบางทีมันเขาอาจจะเพื่อความเพอร์เฟกต์ของโชว์มันอาจจะจำเป็นต้องซิงซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องผิดแต่เราแค่รู้สึกว่าถ้าทำได้เหมือนเลดี้กาก้าเนาะคงจะเลิศมากเลยอะหรือแบบเหมือนศิลปินไทยบางคนที่เราก็เห็นว่าเขาก็ร้องสดตลอดอะไรเงี้ยเวลาเราไปดูเพอร์ฟอร์มเขาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าคนดูมันต้องการสิ่งนี้แหละเรายังต้องการแบบนี้เลยเราคิดว่าคนดูเขาก็ต้องการเหมือนกัน
หลังจากนี้ก้าวต่อไปของพี่ฟลุ๊กอยากจะทำอะไรต่อครับ
ก็ฟุกอ่ะก็คงยังอยากทำในสายเป็นนักร้องอยู่ยังคงอยากจะสานต่อความฝันตัวเองให้มันไปถึงแบบอยากรู้ตัวเองว่าดูซิถ้าสุดๆแล้วอ่ะเราจะไปได้ที่สุดมันแค่ไหนวะก่อนตายในชีวิตเนี้ยจะได้เห็นภาพนั้นไหมที่คิดไว้ที่อยากจะทำจะได้ทำมันไหมแบบเขาเรียกว่าไงดีนะมันคือความฝันจริงๆอ่ะที่เรารู้สึกว่าเราทำมันได้ในระดับนึงแล้วอ่ะเราเหลือเราก้าวต่อไปอีกอยากลองดูว่าสุดๆของเราจริงๆที่เราคิดว่าอันเนี้ยสุดแล้วจริงๆอ่ะมันจะสักแค่ไหนกันเชียวมันจะได้แค่ไหนก็เลยคิดว่าถ้ามีโอกาสหรือว่าจังหวะมันแบบมันจะทำไม่ได้จริงๆหรอวะหรือว่าจริงๆแล้วหรือวันนึงมันอาจจะต้องมายอมรับก็ได้ว่ามันก็คือไม่ได้อ่ะก็คือก็ได้แค่นี้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ให้มันรู้ไปประมาณนั้นมันเลยกลายไปว่าฟุกยังรู้สึกว่าฟุกยังทำมันได้ไม่เต็มที่เลยอะในมันเต็มที่ในตอนนั้นนะที่เรารู้สึกว่าตอนนั้นเราเต็มที่แล้วแต่พอย้อนมาเต็มแล้วรู้สึกว่าเราก็คิดว่าตอนนั้นที่เราว่าเต็มที่แล้วอะมันเต็มที่ได้อีกนะตอนนี้ถ้าเราพร้อมในอะไรหลายอย่าง
ครับผมโอ้มาก็ทึ่งในความฝันของพี่ฟุกนะครับแล้วก็การวางแผนสู่ก้าวต่อไปของพี่ฟุกก็ดูเป็นการวางแผนที่มีแนวทางแล้วก็แนวแน่มุ่งมั่นมากๆเลยนะครับผมวันนี้ก็ดีใจมากๆที่ได้มาคุยกับพี่ฟลุ๊กนะครับ
ครับ
ผมแล้วก็หวังว่าคุณผู้ชมก็จะได้รับแรงบันดาลใจจากพี่ฟลุ๊กไปเยอะรวมถึงตัวมังเองด้วยได้ฟังเรื่องราวของพี่ฟลุ๊กแล้วก็รู้สึกมีกำลังใจมากๆเลยนะผมในการอยากจะสู้ต่อนะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่ฟลุ๊กมากๆนะครับ
ขอบคุณเหมือนกันครับ
สวัสดีครับ
ากติดตามรายการ Into the Rainbow เรื่องเล่าจากสายรุ้งได้ที่แอปพลิเคชันเว็บไซต์และ YouTube ช่องไทย PBS Podcast และอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกันด้วยนะครับ
Thai PBS Podcast View the world via the voice